Арцыбіскуп Яра Марыні звярнуў увагу ўдзельнікаў міжнароднага еўхарыстычнага кангрэса ў Дубліне на постаць святога Калумбана, хрысціянскага асветніка Еўропы і аднаго з самых знакамітых ірландцаў пачатку сярэднявечча. Адзін з апекуноў сёлетняга кангрэсу садзейнічаў захаванню хрысціянскіх традыцый і стаўленню духоўных і свецкіх школ, не даючы еўрапейцам вярнуцца да язычніцтва. Старшыня папскай камісіі па міжнародных еўхарыстычных кангрэсах падкрэсліў, што святы змяніў уяўленне аб сакраменце пакаяння ў касцёле, заклікаючы да частай асабістай споведзі. Паводле святога Калумбана, чалавек грашыць кожны раз, калі яго ўласная воля разыходзіцца з боскай.